verið minnugi leiðtoga yðar sem Guðs orð hafa til eða talað. Virðið fyrir yður hvernig ævi þeirra lauk og líkið síðan eftir trú þeirra. Jesús Kristur er í gær og í dag hinn sami og aldur. Hér lauk ævi þess manns sem talað hefur Guðs orð til þessarar þjóðar með meiri hljómi í máli sínu heldur en aðrir. Hér lokaði dauðin munni hans en hann hélt áfram að tala til kynslóða. Hann talar enn þótt að dáin sé eins og heilug ritning segir einn mann. Hans meistara orð á þann eld og það vald sem eilíft varir í gildi. Einnig síðustu orðin hans hér, andlátsorðin, urðu fleyg og ódauðleg, ég á góða heimvon. Góða heimvon kristins manns hefur hann víða rætt, Jón Vídalín, og nú þegar við höfum hér sett upp þetta auðkenni til vitnisburðar að við séum minnugir þessa blessaða leiðtoga og leið og ég þakka þeim sem hafa haft framtak til þessa og að því unnið, þá vil ég rifja upp það sem Jón Vídalín segir á einum stað góða heimvon kristins manns. Ekki er við það að dyljast, bræður mínir, að sá sem vill guðhræddur vera, hann má búa sinn hrygg undir Kristi og þótt Guð láti honum heppnast lukku og heiður í veröldinni, sem hann og hefur mörgum af sínum ástvinum veitt, þá er þar þó altíð einhver barátta, annaðhvort hið innra eður ytra. En þegar sá mikli guðskraftur er svo máttugur í breyskleika sinna ástvina að þeir fá staðist árásir vondra manna, þegar hann styrkir þá og stöðuga djörir í sínum orðum og trúnni allt til æviloka, þá kalla ég að hvað mest sannist orð Sankti Páls að guðhræðslan hafi fyrirheit þessa lífs og hefur hinn almáttugi Guð það oftlega og undrunarsamlega framkoma látið og lætur enn nú í dag á öllum þeim er honum treysta. Svo er nú guðræknin þörf og nýtsamleg, já ómissandi í þessu lífi, en þó gagnar hún hvað mest í dauðanum, því hann verður þeim inngangur til lífsins er Guð óttast. Þeir bera jafnan með sér vitnisburð heilags anda í sínu hjarta að þeir séu Guðs börn. Hvernig kann soddan einn Guðs ástvinur dauðanum að kvíða? Dauðin er að sönnur hræðilegur því hann er verðlaun syndarinnar, en hverjum er hann hræðilegur? Þeim sem ekki eru heiminum dauðir, en ekki þeim hverra líf Kristur er. En dauðan kalla þeir sinn ábata. Dauðin er oss syndugum mönnum eins og myrkrið börnunum. Þau óttast það þess vegna að þau ætla í því muni búa nokkurs konar voði og sérdeilist þau sem heimskir menn leggja í vana sinn að fæla með grílum og ófreskjum. Svo er dauðin. Af því menn heyra svo mikið hans grimleika talað, því kvíða menn svo fyrir honum og veit þó enginn hvað mikill hann er. Hver veit hvort menn finna meir til í dauðanum en í fæðingunni, þetta man enginn. Enginn er heldur aftur kominn til að segja oss hitt. Óttast því eigi að deyja kristinn maður, heldur að deyja illa. það mun þér til eilífs lífs gagna. Þar fyrir ó þú syndugur maður, nær þú sér hinn nakta og vilt ei klæða hann, hinn svanga og vilt ekki metta hann, og hinn þyrsta og vilt ei gefa honum að drekka. Já, nær þú sér óvinn þinn hungra eður þyrsta, og vilt ekki gefa honum að eta eður drekka. Nær hinn voldugi og hinn vesæli standa báður fyrir dómi þínum, nær þú átt að vandlæta í Guðs stað, eður hjálpa hinnum nauðstadda til réttarins, nær reiðin tekur þig, nær lostin blindar þig, nær ágirndin kvelur þig, nær öfundin freistar þín, og í einu orði að segja nær djöfullin holdið og heimurinn vilja lokka þig til að styggja þinn Guð, lát þá dauðan vera þér ógnalegan. Þannig skulu menn dauðan hræðast, og hann er svo djörir og temur sér þetta hugarfar og lifir þar eftir í Guðsótta og trúnni á Kristum, hann þarf eigi að kvíða. Hann mun með Símeóni dauðanum fagna. Hann mun í friði burtu leysast og deyja réttlátra manna dauða. Hvað oss öllum, já öllum sínum börnum, hvar helst þau eru heiminn, unni og veiti Guð friðarins, Guð fagnaðarins og Guð lífsins og dauðans fyrir sinn eingetinn son, Jesum Kristum. Amen. Svo flyt ég bænarorð eftir Jón Vídalín og að síðustu bænar versa Hallgríms sem hann hefur framan á postillu sinni. Ó þú háleita guðdómsins þrenning, einn guð og sannur frá eilíf til eilífðar, vér þökkum þinni guðdómlegu elsku fyrir þitt heilaga orð. Gefa það megi blóngvast í hjörtum vorum, svo að það beri þann ávöxt er síni sig bæði í orðum og verkum, svo að þitt háleita nafn vexamist í oss. Drottinn vort hjarta er þitt, eftir rétti sköpunarinnar, endurlausnarinnar og helgunarinnar, gef oss að temja vor hjörtu, vora tungu og eyru á það sem á að vera síðan vor æðsta gleði og eftirlæti í dýrð himnanna, sem er þín elska, þín íhugun, þín lofdjörð og þakklæti fyrir þínar guðdómlega dásemdir á meðal vor. Og nær vor ævi er að þrótum komin og vér liggjum fyrir dauðans porti, horfandi fram á veg allrar veraldar, rétt oss þá þína mildu hönd og að láta oss deyja með vorn endurlausnara í faðminum, svo við megum eilíflega með þér og honum lifa. Bænheyr þetta náðu ég Guð og Faðir fyrir Jesum Kristum, í hverjum allar vorar bænir eru já og amen. Gefðu að móður málið mitt, minn Jesú þess ég beiði, frá allri villu klárt og kvitt, krossins orð þitt út breiði, landið hér til heiðus þér, helst mun það blessun valda, meðan þín náð lætur vort láð, líði og byggðum halda. Amen.